Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause.
For kort tid siden blev endnu et dødsoffer for orkanen fundet. Livsfar
er gået ud for.
Tusinder og atter tusinder af mennesker har krydset grænsen til Europa.
Det er en af de fem værste jordskælv i historien.
Vi hører om det i medierne hele tiden. Om ulighed, fattigdom, klimakrise, sygdom og krige i verden. Flygtninge, overbefolkning, nød, død og undergang lader til at være det, der venter vores børn og børnebørn derude i den uvisse fremtid, som nogle gange kan virke alt for nær. Med andre ord, det hele ser ud til at gå af helvede til, og instinktivt er det svært at lade være med at lukke øjnene og fortrænge situationens alvor. Men måske er det vores instinkter, der spiller os et pus. Det er påskeferie, og Kraniebrud sender et tema. Inden sin død for 3 år siden skrev den svenske læge Hans Rosling, hvad der er blevet en bestseller verden over. Factfulness, 10 grunde til, at vi misforstår verden, og hvorfor den er bedre, end vi tror, hedder bogen. Og i den viser han med solide data og statistik, hvordan vi tager fejl i vores pessimistiske vurdering, både af samtidens og fremtidens selvforskyldte ulykker. Hans Rosling kalder det selv for faktaterapi. Det går, og det kommer til at gå, bedre end nogensinde, hævder han. Det er godt nyt, og bogen er da også blevet en bragende succes. Hyldet af blandt andre mange milliardæren Bill Gates, som kalder den en af de vigtigste bøger, han nogensinde har læst. Alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det måske er for godt til at være sandt. Så her i Kraniebrud spørger jeg i den her påskeferieserie danske forskere og andre med særlig viden om, hvordan verden udvikler sig, om vores primitive instinkter virkelig forvrænger vores opfattelse af verdens tilstand og udvikling, og om vores fremtid er så lys, som Hans Rosling dokumenterede dengang tilbage i 2018. Ja, Hans Roslings bestseller fra 2018, jeg står med den her, den er fuld af data og opmuntrende statistik om verdens sande tilstand. Og så forklarer den, hvorfor vi lader til konsekvent at se både verden og fremtiden i en dunklere belysning, end de fortjener. Hans Rosling oplister 10 grunde til, at vi misforstår verden, som der står i undertitlen. Han oplister dem som 10 instinkter, og det er derfor, du er med i dag. Velkommen i Kraniebrud, Henrik Høgh Olsen.
Tak skal du have.
Kender du den her bog?
Jeg kender til den, vil jeg sige. Den er jo på størrelse med en telefonbog, og jeg har ikke læst den, men jeg har set uddrag fra den, og jeg kender godt hans 10 punkter, som de ligesom er koncentreret. Jeg har også set nogle TED-talks, som han har holdt.
Nu interesserer du dig for oprindelsen til den menneskelige adfærd og vores psykologiske habitus, eller hvordan vi er skruet sammen i hovedet. Hvad er det især, vi bliver klogere på i forhold til, hvordan vi er blevet til dem, vi er? Eller hvorfor vi opfører os, som vi gør som mennesker?
Nå, men det er jo interessant at forstå, at vi forstår jo verden igennem en bestemt bevidsthed. En flagermus har en anden bevidsthed, har nogle andre sanser. Ikke? Vi har hver især den verden, som vi har sanser til at opfatte, og vores sanserapparat og vores hjerner gør jo noget ved de informationer, som vi modtager. Ikke? Og derfor så er det altså vigtigt at vide noget om, både hvordan en menneskehjerne ligesom er indrettet, ikke? Og hvordan dens udviklingshistorie har været. Ikke? Fordi det giver altså, det er nogle af de korrektioner, vi må have med ind, når vi ligesom kommer med bud på, hvordan verden er indrettet. Det er jo verden set igennem en bevidsthed og opfattet igennem en hjerne.
Men ser man meget anderledes på det i dag her i 2021, end man gjorde, da du startede på dit studie?
Nogen af os gør jo, kan man sige. Altså, psykologien har jo som alt andet videnskab haft også en udviklingshistorie. Ikke? Altså, hvis du går tilbage til 60'erne, så var alt stort set miljø, og alt kunne påvirke sig. Og så kommer vi langsomt op igennem 80'erne og 90'erne til at forstå, at jamen, mennesker er jo også dyr og har jo også en biologi. Og derfor er der også en udviklingshistorie, som må medregnes. Ikke? Så hele det biologiske del af det psykologiske får måske et større indpas, ikke? Og vi begynder at forstå det ud fra en evolutionær teori, så at sige. Ikke? Altså, så det er måske noget af det, som er kommet ind de senere år.
Nu ved jeg, hvor meget du interesserer dig for det her med vores adfærd og vores personlighedstræk, og hvor de egentlig kommer fra. Lige om lidt, så skal vi ind og kigge på den her Factfulness-bogs måde at sætte udviklingen i verden ind i sådan en positiv ramme af kendsgerninger. Men hvis man sådan ser på, altså egentlig kunne man sige, der er nok at blive deprimeret over i den her verden, hvis man sådan følger med i nyhederne. Men hvis du ser på den enkelte af os, hvad er det så egentlig, der afgør, om vi har et sort syn på fremtiden, eller det modsatte er så nærmest jubeloptimister?
Jamen, mennesker varierer jo simpelthen på alle de dimensioner, hvor vi kan måles og sammenlignes. Ikke? Og det er klart, hvis du går ind i vores personlighedstræk, så vil du også se, at nogle af os er mere sådan optimistisk indstillet, og andre er mere ligesom af temperament pessimistisk indstillet. Det er den gamle historie om glasset. Er glasset halvfyldt, eller er det halvtomt? Ikke? Det afhænger jo lidt af, hvem der kigger på det. Så det der med at have et overvejende, det overvejende at se muligheder, det overvejende at være optaget af nye ting osv., jamen det har med en bestemt personlighed at gøre, ikke, som har nogle bestemte træk. Ikke? Og det der mere sådan at være forsigtig og tilbageholdende, ikke, og tænke, det går sgu nok ikke, og have et sådan lidt mere pessimistisk outlook, det er et andet sæt af briller, ikke, som nogen sådan temperamentsværdigt, når de kommer til verden, ser ud til at være udstyret med.
Du lytter til Radio 4 og til videnskabsprogrammet Kraniebrud, hvor jeg, Mikkel Krause, har besøg af Henrik Høgh Olesen. Og Henrik, jeg synes, vi skal til det. Vi skal ind i det her med Hans Roslings instinkter, men først så skal du lige høre et citat fra bogen. Noget, jeg tror, du vil være enig med ham i. Han skriver nemlig:
menneskehjernen er et produkt af tusinder af års evolution, og vi er udstyret med instinkter, som hjælper vores forfædre med at overleve i små grupper af jægere og samlere. Vores hjerne drager ofte forhastede slutninger, uden at vi tænker nærmere over det, og det hjælper os engang til at undgå umiddelbare fare. Vi interesserer os for sladder og dramatiske historier, som engang var vores eneste kilde til nyheder og nyttig information. Vi har en stærk trang til at spise sukker og fedt, som engang var livreddende kilder til energi, da der var mangel på mad. Vi har mange instinkter, der var nyttige for tusinder af år siden, men vi lever i en helt anden verden i dag. Vi kan ikke skære alt sukker og fedt væk, og vi kan ikke bede en kirurg om at skære den del af vores hjerne væk, som håndterer følelser. Men vi er nødt til at kontrollere vores forbrug af det dramatiske. Hvis vi ikke kontrollerer vores trang til drama, går den for vidt og forhindrer os i at se verden, som den er, så vi bliver vildledt på den mest grusomme måde.
Ja, sådan skrev han Hans Rosling. Hvad tænker du om den tankegang?
Jo, men den er til at følge et langt stykke vejen. Der er ingen tvivl om, at vi har nogle meget gamle, man kalder det biases, at hjernen ligesom har nogle forholdsantagelser, ikke, som den er programmeret til at rette mod tilværelsen. Ikke? Og det har været hensigtsmæssigt at anskue tingene på den her måde, og have de her fordomme, kunne du sige. Men som det er med vores craving efter sukker og sødt og salt og så videre, ikke? Altså, så er vi nu i en verden, hvor der er alt for meget sukker, sødt og salt, ikke? Så selvom jeg er kodet til at fylde mine depoter, så er jeg ikke godt af det. Og der er også nogle af de her ting, som hjernen gjorde, nogle af de shortcuts, som hjernen tager ligesom for hurtigt at give mig nogle ting, jeg ligesom kan orientere mig efter, ikke? Der er nogle af de shortcuts, jeg skal være lidt mere bevidst om, ellers så hopper jeg simpelthen på den første, den bedste limpinde.
Nu har du læst på de her instinkter, som Rosling anvender i sin bog. 10 er der, og mange af dem havde jeg aldrig hørt om. Er de rigtig anerkendte instinkter, eller er det nogen, han selv har fundet på?
Jamen altså, han bruger instinktbegrebet på en lidt anden måde, end vi vil gøre inden for fagpsykologi og inden for biologi. Altså, så i den forstand er det ikke sådan, i snæver forstand er det ikke instinkter, som vi kender det for eksempel andre dyr. Men han er jo ret i, at det er nogle naturlige tilbøjeligheder til at opfatte verden ud fra nogle bestemte programmer, kan du sige, ikke? Ud fra nogle bestemte, det jeg kaldte biases før, altså vi har nogle, ligesom vi har nogle attributionsmæssige, hvad skal man sige, fejl, som vi er tilbøjelige til at gøre. Vi er tilbøjelige til at opfatte verden ud fra nogle bestemte kategorier og dimensioner, og lave nogle hurtige kortslutninger nogle gange, fordi det har været hensigtsmæssigt at tage de her kortslutninger. Og en gang imellem er vi altså i en mere kompleks verden, som vi lever i dag, bedre stillet, hvis vi kunne stoppe de der fast and quick processes, ikke? Og lige tænke lidt mere over tingene, jeg kan forstå. Her er vi altså tilbøjelige til at opfatte med en vis fejlmargin.
Og nu har Hans Rosling så navngivet de her instinkter. Jeg kan lige tage dem på en liste, så kan vi se, hvor mange af dem vi når at komme ind på detaljer i det her. Men det første hedder gap-instinktet, det næste hedder negativitetsinstinktet, så er der lige linje og frygt og størrelse og generaliseringsinstinkterne og skæbneinstinktet, enkeltperspektivinstinktet, skyld og nødvendighedsinstinktet. Det er så de 10 instinkter sådan meget hurtigt. Skal vi prøve at tage dem så lidt fra en ende af, og så kan du bunde dem efter behov. Men altså, vi har for eksempel det her gap-instinkt, som altså handler om, at vi har sådan en tendens til at tænke binært, altså se enten det ene eller det andet, trække ting ud i ekstremer. Hvordan vil du tolke det instinkt sådan, eller sætte det i sammenhæng med urmennesket?
Jamen, det er desværre en af de der mere komplicerede og også interessante ting ved vores bevidsthed, kan du sige. Ikke? Altså, det er ikke kun noget, som Rosling han har fundet ud af. Det har filosoferne sådan set bemærket allerede for flere hundrede år siden. Ikke? Altså, Kant siger, at alle begreber er tvungen polar, så at sige. Ikke? Noget er sort, fordi noget andet er hvidt, og noget er oppe, fordi noget er nede. Og sådan er vi simpelthen tilbøjeligt til at opfatte verden ud for modsatrettede dimensioner, ud fra modpoler. Spørgsmålet er jo så, om de her modpoler er nogen, der er ude i den ydre verden, eller de kun er nogen, der er inde i vores hoved. Og det er jo dybt interessant, ikke? Fordi forudsætningen for at opfatte modsætninger er jo, at der er modsætninger i verden. Ikke? I et fuldstændig blåt univers, hvis jeg bliver en lille smule filosofisk, så kan du slet ikke opfatte farven blå. Og du kan sige, at en fisk ved heller ikke, hvad det vil sige at være våd. Det ved den først i det øjeblik, at den bliver fanget, ikke? Og der er det for sent, fordi om lidt, så skal den forenes med persillesauce og citronsaft på min tallerken, og så kan den ikke bruge den indsigt til noget, ikke? Men den lever i et vandfyldt univers, ikke? Så den aner faktisk ikke, hvad det vil sige at være våd. Og på den måde kan vi sige, at nogle af de modsætninger, ikke, som vi forstår verden ud fra, de er givetvis ude i den ydre verden, men andre er måske bare et spørgsmål om, hvordan vi tænker tingene, ikke? At vi bliver nødsat. For at forstå noget overhovedet, er vi nødt til at splitte det op og spalte det, og det kan gå for vidt.
Men hvordan har det gjort noget for os i en fjern fortid, altså været en nødvendighed at ordne verden på den her måde, i den her tvungne polarisering af tingene?
Det kan du ikke sige i detaljer. Ikke? Du kan simpelthen bare se, at her har du simpelthen en tilbøjelighed som hjernen. Sådan er hjernen nu engang indrettet. Og lige nøjagtigt, hvorfor det her har været hensigtsmæssigt at skille tingene på den her måde, det er svært at sige, ikke? Men det er noget, som vores almindelige bevidsthed gør helt af sig selv. Og det kræver mange hård træning at lade være med det. Ikke? Altså mange sådan buddhistiske systemer, meditationssystemer og mindfulness-systemer tager jo faktisk sigte på, at vi prøver at opfatte verden uden de her modsætningspar, som vi forstår alting i. Ikke? Så ændrer vi. Når vi gør det, så havner vi i det, man kalder en ændret bevidsthedstilstand. Ikke? Og den kan, altså der kan du ikke ligesom, du kan sidde meditativt, og du kan sidde på visse stoffer, du kan sidde i visse transetilstande og ikke have de her modsætningspar og forstå verden ud fra. Og det kan være en meget dyb og unik oplevelse. Man taler om en unio mystica, når vi pludselig er fri for at opfatte verden ud fra de her modsætningspar. Problemet er, når du træder ud af din højere bevidsthedstilstand, så skal du fortælle andre om, hvad du har oplevet. Og så siger du i det ene øjeblik, jamen det var som om, jeg spiltede sammen med alting. Og i næste øjeblik siger du, jamen det var også som om, jeg var i dybeste forstand et med mig selv. Hvordan kan du smitte det sammen med alting og være et med dig selv? Ja, nu er vi tilbage i den almindelige bevidsthed, hvor vi skiller tingene af for at forstå, ikke også? Ikke? Men hvorfor det blev sådan, ikke? Sådan ser en almindelig bevidsthed bare ud, og det har givet os nogle overlevelsesfordele, men at liste op helt præcis hvilke, det lader sig nok ikke gøre.
Men lad mig alligevel udfordre dig lidt, for jeg ved, du har brugt hundredvis af timer på at studere menneskeaber for at forstå kilderne til vores bevidsthed. Ser du nogen tegn på, at menneskeaber har den her måde at trække ting ud i ekstremer for at modstille dem hinanden? Eller er det unikt for mennesket at gøre sådan?
Nej, det er svært at sige, fordi det er svært at lave de eksperimenter, som helt kan fastslå det. Men du kan jo i hvert fald se, at i forhold til fremmede, altså de har jo en klar indgruppe-udgruppe-dikotomi. Altså i modsætningspar, som er meget mere radikal end det, du finder hos
altså der er dem, og der er os.
Ja, der er dem, og der er os. Ikke? Og den måde at spalte verden på, det er vi mennesker jo i allerhøjeste grad tilbøjelige til. Ikke? Vi har masser af forsøg, der viser, at hvis vi ligesom oplever, at vi har med indgruppe mennesker at gøre, altså nogen, som er ligesom os selv, og som tilhører den gruppe, som vi selv identificerer os med, jamen så er vi virkelig tilbøjelige til at opfatte dem positivt. Vi er også tilbøjelige til at forfordele dem. Hvis vi får en sum penge, og vi får lov til at give dem enten til vores egen gruppe eller til en udgruppe, ja, så vælger vi at give dem til vores egen gruppe. Og vi kan se, at det der med at spalte op i indgruppe og udgruppe, altså der skal ingenting til. Altså vi har nogle meget interessante forsøg inden for psykologien, som man kalder minimal group theory. Det var en psykolog, der hed Theis Feld, som arbejdede med at sige, jamen, hvor lidt skal der egentlig til, før vi bliver udgruppe og indgruppe. Så han lod mennesker opdele i grupper alene på baggrund af lodtrækning. Så de grupper, man ligesom bliver delt op i, er fuldstændig vilkårlige. Det er heller ikke grupper, hvor man kender dem, som man er med. Altså, så man havner i en abstrakt gruppe, kan du sige. Men ikke så snart er man havnet i den. Før så synes man, at den her gruppe altså, faktisk består af lidt bedre mennesker end den anden gruppe, og faktisk bør have lidt mere af den her kage, som vi skal dele end den anden gruppe. Hvorfor? Jamen udelukkende, fordi at det er ens egen gruppe. Så det der med at have klare indgruppe-udgruppe modsætningsforhold, ikke? Altså det er meget, meget, meget menneskeligt, men det er også meget, meget udtalt hos vores chimpanse venner og vores chimpanse slægtninge. Det er faktisk endda mere udtalt hos dem, ikke? Fordi mennesker er jo trods alt til at have, i stand til at have et fredeligt forhold til udgruppemedlemmer. Det kan, altså bølgerne kan gå højt, ikke? Og vi kan sagtens komme i spændinger, bevares, ikke? Men vi er dog trods alt i stand til at rejse på ferie i hinandens territorier og gifte os med folk fra andre etniske grupper. En chimpanse vil automatisk opfatte en fremmed artsfælle, som den ikke kender, som en fjende. Og er vi flere sammen, ikke, så overfælder vi dem, som er i mindretal, som ikke tilhører vores gruppe, ikke, og vi bortfører hunderne, og vi slår de andre ihjel. Vi fører simpelthen krig, kan du sige. Ikke? Det er der to dyrearter, der gør. Det er mennesker, og så vores nærmeste slægtninge, chimpanserne.
Og Hans Rosling bruger jo det her til at beskrive, hvordan vi har det her instinkt for at dele tingene op i grupper. Og her der peger du altså på en af, kunne man sige, måske kilderne til den her tendens til at tænke i polaritet, altså at vi definerer os selv som en gruppe og ser alt udefra kommende som vores modsætning.
Altså vi tænker jo det hele taget i polariteter, ikke? Og nogle af dem er ikke så afgørende, som I ser den her. Den her er ufattelig afgørende, fordi vi er jo sociale dyr, som lever sammen i grupper. Og hvad skal man sige, inden for gruppen er der selekteret over udviklingshistorien for en betydelig grad af solidaritet. Altså der er vi virkelig parate og i stand til at dele med hinanden og ofre os for hinanden. De der historier om soldater i krig, ikke, hvor, som går i døden for hinanden, ikke, det er fakta. Ikke? Altså det sker, altså, at en gruppe kan blive så sammentømret, at individerne sådan set er parat til at ofre sig for hinanden. Der, ikke? Så der, og den gruppe, som har været i stand til at dele og samarbejde og ofre sig, har haft nogle fordele i forhold til mere sådan egoistiske grupper, hvor man mere har freeridet, ikke, og kørt sit eget løb. Ikke? De har ikke været så gode til at klare sig i kampen om ressourcerne, som de her grupper, hvor man har kunnet ofre sig for hinanden. Bagsiden af den her indgruppe solidaritet, det er jo altså en udtalt udgruppe fjendtlighed. At vi står i et meget negativt oppositionsforhold til dem, som er udgruppemedlemmer. Og det skal vi den dag i dag tænke meget grundigt over, for det kommer vi helt automatisk til at gøre.
Og så er vi på en måde fremme ved det næste instinkt, negativitetsinstinktet. Men det er jo ikke helt det samme, for det her, det handler altså om, at mennesket har en tendens til at se verden gennem negative briller, og en stor del af de deltagere, som Rosling har haft med i sine spørgeundersøgelser, hvor han har været ude for at tjekke deres baggrundsviden, ja, de mener, at verden bliver værre, på trods af, at han kan dokumentere det modsatte med autoritativ data fra Verdensbanken og FN. Men den her negativitetsbias, altså det, at vi foretrækker at se tingene i et negativt lys for en sikkerheds skyld,
mm-hmm. Hvad er kilden til det? Jamen kilden til det kan du sige, hvis nu du tager nogle simple forsøg, ikke, hvor du har sådan nogle svært uoverskuelige stimuli-kontekster, man viser simpelthen folk nogle billeder, hvor der er en pokkers masse ansigter. Et enkelt af de her ansigter er så et aggressivt, negativt ansigt. Og det ansigt bliver simpelthen meget nemt figur. Hvis det er sådan en slags Finn Holger-test, den her, kan du sige, ikke? Altså, hvis Holger er en, der står og surmuler, så bliver det altså ham, jeg får øje på i forhold til alle de andre, som bare står og enten er neutral i ansigtet eller smiler. Og det er selvfølgelig fordi, at det er ham, der har været farlig at omgås, ikke? Det er ham, jeg skal tage varsel af. I den her gruppe af mennesker er ham her, ham jeg skal passe på. Så deri kan du ligesom se, at der ligger der en naturlig tilbøjelighed til at fokusere på de her lidt mere negative indtryk, som andre mennesker kan give en. Vi husker også meget lettere folk, der har svindlet og røvet os, end vi husker andre osv. Så det, her giver det jo umiddelbart mening, at det er sådan. Men derudover så må vi sige, at altså, det er jo nyhederne, som på mange måder, og det er jo medierne, som på mange måder ligesom har nydt godt af den her tendens til hele tiden at tage de værste varsler. De har haft overlevelsesværdi at være på vagt over for farer og for faldgrupper og for jordskælv og skibskatastrofer og hærværk og hurtig død osv. Og derfor så er vi primet til at vi læse om det, fordi altså, det er jo det, jeg skal holde øje med. Hvor er der sådan noget henne? Fordi så skal jeg passe på, så skal jeg undgå det. Problemet er jo så, at der er jo ikke en nyhedshistorie i, at solen står op, og dagen går sin gang, som den altid har gjort, og der er intet ligesom sker, og alt er fredeligt og godt. Men der er en nyhedshistorie i alle de undtagelser, som meget sjældent indtræffer, men som ikke desto mindre er dem, vi bider mærke i. Lige nu har vi det her med, at piger verden over, som følger af et drab i England, ikke tør at gå alene hjem. Hvis vi tager statistikkerne, som Rosling ville gøre, så kan vi se, at det har aldrig været mere sikkert at gå alene hjem. Og dem, som er i fare for at få nogen på lampen eller blive overfaldet i nattelivet, det er altså mænd. Mænd slår mænd ned og røver mænd, og på alle måder kommer mænd galt af sted. Der er næsten dobbelt så stor chance for at komme galt af sted på vej hjem i mørket som mand end som kvinde. Men et af statistikker, dem kan jeg fortælle dig nu, og dem kan vi læse i et kort øjeblik, ud af øje, ud af sind, så at sige. Men hver eneste tv-program har jo dagligt true crime specials, ikke? True crime historier, som folk abonnerer helt vildt på. Ikke? Altså det er uanset, hvor du logger ind, så kan du læse om de her true crimes. De her true crimes, det er jo levende mennesker, det er jo skæbner, det er jo folk, der ligner dig og mig, som kommer galt afsted. Og det husker vi. Og det er fordi, det er hjernen simpelthen programmeret til at gøre. Ikke?
Men når vi er så optaget af det, Henrik, ja. Er det så fordi, vi i virkeligheden har sådan en drift mod destruktion? Altså, er det en slags blodtørst i virkeligheden? At alt den ulykke, der rammer næsten, men ikke rammer os selv, den er i virkeligheden med til at bekræfte vores oplevelse af selv at være en slags usårlig måske?
Nej, det er mere en forsigtighed. Det er mere at holde øje med det her. Altså, hvis der sker sådan noget som det her, så er der fare på færd. Problemet er så, hvis medierne ikke fuldstændig ud af trit med den reelle proportion af den her slags tildragelser, konstant sender den ene true crime story efter den anden, ikke? Så bliver det ligesom den verden, vi går i seng med. Altså en oplevelse af, at verden virkelig er et farligt sted, ikke? At der kan ske vores døtre alt muligt, ikke? Altså, og vi skal passe på, og vi skal være forsigtige, og det er vi bestemt også, ikke? Men her kan du sige, her medierne, de lukrerer lidt på den her tilbøjelighed til at huske og fastholde de negative indtryk, ikke? Fordi det er dem, der er de farlige. Og så kommer vi lidt til at få en fuldstændig fortegnet virkelighedsopfattelse, som følger deraf.
Nu taler Hans Rosling om dramatik. Altså, at det er det, der skal doseres. At vi skal prøve at passe på med vores tiltrækning til drama. Er du enig i den vurdering? Har du også den oplevelse, at vi har en forvrænget forkærlighed for drama, som forstyrrer vores virkelighedsopfattelse?
Vi har det er en måde at se det på. Jeg skal også sige, at du har en forøget sensitivitet over for mennesker, som er ligesom dig, og over for menneskers lidelse osv. Så det kan godt være, at du i det daglige vil stemme på Dansk Folkeparti og have en meget klar linje i forhold til flygtninge og fremmede. Men i det øjeblik, at disse flygtninge og fremmede bliver til konkrete individer, som vi kender ved navns nævnelse og forstår, at det er jo da en rar fyr ham her. Han passer da sit arbejde, er god ved sin kone og børn. Han ligner da på mange måder mig. Altså når vi får ham gjort konkret på den her måde, så vil du selv kunne se, at folk fra Dansk Folkeparti mener, at i det her tilfælde skal vi nok gøre en undtagelse. Og sådan er det jo med, altså som mennesker er vi jo bygget til at vokse op i stammen, som består af fra 30 til 60 individer. Altså folk, vi har ansigts- og øjenkontakt med dagligt og kender. Og dem føler vi selvfølgelig naturlig medfølelse med og empati i forhold til, ikke? Så store talmængder, ikke, er vi relativt immune overfor. Men konkrete enkelttilfælde, som vi kan identificere os med. Det er ligesom, da der var en tsunami i Thailand, ikke? Altså, der kan du se, jamen altså, der er tsunamier mange steder i verden, ikke? Men Thailand er et af de steder, som danskerne tager til, hvor vi kunne have ligget på stranden, da den der tsunami kom. Så der kunne det være os. Og så bliver det pludselig meget, meget, meget centralt for os, det her, ikke?
Og så tænker jeg, at vi er fremme ved noget af det mest menneskelige, nemlig evnen til at abstrahere og danne os en konkret forestilling om fremtiden, baseret på nutiden og selvfølgelig den fortid, vi kan huske. Hans Rosling taler om lige linjeinstinktet, som vel er den enkleste mulige måde. Altså at man så at sige kan se en udvikling, og så tegner man stregen fortsat ud i fremtiden, og så danner man sin forventning efter det. Hvad tænker du om Hans Roslings lige linjeinstinkt sådan umiddelbart?
Det er nok en korrekt tilbøjelighed, men hvornår pokker den tilbøjelighed ligesom kommer ind? Altså det er jo et kontinuitetsprincip, kan du næsten sige. Det som er, det vil blive ved med at være, og muligvis i en bedre udgave, ikke? Altså ligesom at børnene i bedste fald får det bedre, end vi har haft det, og så videre der. Og der har, altså, hvornår det kommer ind, den forventning og den forestilling, det er svært at sige. Det kan jo også være en forventning, som kommer ind de sidste 200 år, hvor vi ligesom har en stærk industrialisering, ikke? Og i hvert fald de materielle livsforhold har ændret sig ganske betydeligt, bedre kost, længere leve, alder og en hel masse andre ting, ikke? Så den der forventning er der i hvert fald i dag, ikke? Vi er tilbøjelige til at tro, at de næste generationer vil få det bedre end os selv, fordi sådan har det været hidtil. Vi er tilbøjelige til at tro, at den næste generation af computere er bedre end den, der lige har været, ikke? Sådan har det været hidtil. Og så må man så sige, at det er jo nok en fejlslutning, ikke? Fordi der er jo ingen, der ligesom lover os, ikke? At træerne vokser ind i himlen. Altså, og nogle ting ser ud til på nogle måder at rulle tilbage, kan du sige. Altså jeg oplevede 70'erne som et sted, hvor vi blev mere frigjorte i forhold til blandt andet kropslighed og sådan nogle ting. Ikke? Så hvad var vi nøgen ved badestranden og sådan noget. Ikke? Der kan jeg da se, at nogle af de der ting, altså, hvor vi blev mindre generte og mere frigjorte, ser ud til at være rullet tilbage for de yngre generationer. Ikke? Der er ikke ret mange topløse på stranden eller bundløse for den sags skyld. Ikke? Og folk af samme køn har det vanskeligt med at bade sammen i omklædningsrummet. Noget som, altså, hvor jeg kan da huske, da jeg dyrkede sport i 70'erne og 80'erne, ikke? Altså, der klædte vi da om sammen med pigerne og tog bad sammen med dem. Det var faktisk en af fornøjelserne ved at dyrke de sportsmæssige ting, som jeg gik til. Men det vil være utænkeligt i dag. Så nogle ting er jo ikke ligesom bare noget, der fortsætter og bliver mere og mere. Altså, vi er ikke måske så frigjorte, som vi var tidligere, og vi er måske mere blufærdige, end vi var før, og så videre. Ikke? Så der er ingen given ting, der er ingen given logik i det her.
Men det kunne også hænge sammen med, at det måske ikke var lige så fornøjeligt, som det var for dig, for pigerne.
Ah, det tror jeg nu nok, det var.
Men hvis vi ser det næste instinkt, det fjerde instinkt, som Hans Rosling er inde på, det er det, han kalder frygtinstinktet. Og han skriver, at i dag bliver vi skadet af den frygt, som engang blev udviklet for at beskytte os. Altså det er lidt ligesom det med fedt og sukker. Det, der engang hjalp vores forfædre med at overleve, ja, det er i dag simpelthen en trussel i sig selv.
Ja, det er jo spørgsmålet, ikke? Altså, fordi der er jo ingen tvivl om, et hvert dyr har jo det, man, altså nogle forsigtighedsberedskaber, ikke? Man taler simpelthen om et precaution system, ikke? Hvor altså det, der har været artens nøglefare, så at sige, er indlejret, ikke? Og der har vi så en forøget sensitivitet overfor sådan nogle ting her. Og det er jo hensigtsmæssigt nok. Den dag i dag vil du være mere tilbøjelig til at reagere på zigzag-mønster og skarpe kanter og så videre. Der, ikke? Og det er jo fordi, at skarpe ting har du kunne skære dig på og træde på, og slanger har haft zigzag-mønster, deres bevægelser er zigzag-agtige. Ikke? Så der er en hel masse, hvad skal man sige, medfødte sensibiliteter. Altså, vi har nogle ting, som vi er særlig bange for, højt og høje lyde og forskellige andre ting, ikke? Fordi det har haft overlevelsesværdi at være ekstra forsigtig i de her sammenhæng. Ikke? Så nogle af de her gamle programmer skal jo den dag i dag vejlede os. Ikke? Problemerne er jo så, at farerne dengang var meget mere konkrete, og de var meget mere kortvarige. Ikke? Altså det, som kan være vanskeligt, det er, når du har et alarmberedskab, som slår til, og som er sådan set er bygget til at skulle være meget kortvarigt slået til. Hvis det ligesom vedvarende alarmerer dig, som det gør i en langvarig stresstilstand, som ingen ende vil tage, så at sige. Det er jo ikke noget, som er naturligt. Vi er ikke vant til at gå i ugevis, i månedsvis, i årevis og være hyperintense i skyttegravsberedskab, ikke stresset og på vagt og sådan nogle ting. Så det er mere noget med, at nogle moderne betingelser måske slider lidt på vores programmer. Ikke? Vi er heller ikke vant til at være omgivet i en verden, hvor vi ved en hel masse om usynlige bakterier og på den måde altså fjendtlige farlige ingredienser. Ikke? Vi er naturligt taget afstand for ting, som er rådne og som lugter osv. Vi har en automatisk brækrefleks, når vi konfronteres med ting, ikke, som er fordærvet og sådan noget. Der, ikke. Men hele det her bakterieunivers, ikke, som vi nu i dag er voldsomt bevidste om, ikke mindst takket af pandemien, ikke, det er jo ikke noget, som vi tidligere ligesom har kendt til på denne måde. Der, ikke. Så vi får jo nu sådan nogle mennesker, ikke, nogle dels måske børn, ikke, som vokser op i nogle år, hvor de skal være ekstra forsigtige, ekstra på vagt. Ikke? Der kan man nok spekulere på, hvad gør det egentlig ved deres beredskaber på lang sigt?
Og så var du inde på, ja, det her med true crime og den identifikation, der kan ligge i det, altså at være med til også at fyre op under vores frygtinstinkt gennem identifikation. Vi skal måske bruge det til at springe videre til det femte, det næste instinkt, størrelsesinstinktet, for det handler jo i høj grad om de samme medier, som formidler de her enkeltsager og identifikationen med ofre. Vi får fordrejet vores proportioner, siger Hans Rosling, af enkeltal og enkeltsager, og igennem sådan en følelsesmæssig appel, der bejler man også til os ved at fremhæve ekstremer. Så her er vi også i det her gap-instinkt, som fremhæver et svæld mellem den meget fattige, den meget nødlidende over for os, som jo tilhører de få privilegerede, men man glemmer så alle dem inde i midten. Hvad tænker du om størrelsesinstinktet og den her proportionssans, vi vel har udviklet et stykke hen ad vejen?
Jamen, alt kan jo bruges, og alt kan jo misbruges. Hvis du på en eller anden måde vil have os til at donere almisser til kriseramte mennesker på forskellige steder i verden, ikke, og donere noget af vores overskud til, jamen så skal vi glemme alt om statistikker, ikke? Så skal vi have nogle konkrete enkelte individer, som vi kan forstå, ikke? Fordi det er det, der får mig til pengepunkten, at de her mennesker på en eller anden måde er ligesom mig, at de mentalt bliver min indgruppe, så at sige. Så er jeg parat til at donere, ikke? Så der giver det jo mening der. Altså, så er der andre sammenhænge, hvor man kan ligesom sige, hvis vi nu ligesom rejser rundt som profeter for den forestilling, at alt ligesom er helvede til, ikke? Og ingenting går fremad, ikke? Jamen, det kan jo også få os til så ligesom at resignere og så give pokker i det hele, ikke? Fordi hvad nytter det at gøre noget som helst, ikke? Og der er det jo vigtigt, at vi en gang imellem altså glemmer vores umiddelbare følelser, ikke? Og det her enkelte konkrete tilfælde af misery eller elendighed, ikke? Som vi konfronteres med, ikke? Og bliver i stand til at forstå, jamen rent faktisk, ikke? Altså i forhold til en hel række statistikker, ikke? Så er jorden sådan set blevet et langt bedre sted, end det tidligere har været, ikke? Og det er det blevet de sidste 20 år, et meget sikrere sted også, end det tidligere har været, ikke? Men det er jo ikke det billede, vi har, når vi støtter os til medierne, fordi medierne ynder at fortælle os noget andet.
Det sjette instinkt, generaliseringsinstinktet, handler meget om vores tendens til at lave generaliseringer af det, vi ser, altså hurtigt at danne en regel på baggrund også af et enkelt tilfælde, som vi var inde på lige før. Hvad tænker du om den her nemme og hurtige måde også at afkode og få styr på verden?
Problemet er, at nogle gange så er de her generaliseringer overgeneraliseringer, ikke? Og så må vi justere og så videre. Men at det kan ligesom, at det har kunne betale sig at have nogle, hvad skal man sige, overordnede retningslinjer. Du kan også sige fordomme, nogle systematiske antagelser om, hvordan verden baserer sig på baggrund af nogle enkelte erfaringer med den, ikke? Jamen sådan, altså det er jo den måde, vi nu engang er. Så bliver vi nødt til at orientere os, ikke? Der slutter vi fra de her almindeligheder, som vi oplever, ikke, til noget, som er mere generelt, ikke? Og så kan vi en gang imellem stå uden for den der quick and dirty processing, og så blive mere deduktive. Og så ligesom sige, jamen altså, det behøver jo ikke nødvendigvis at være sådan, og fordi, og så videre, der, ikke? Så i udgangspunktet har det hjulpet os, og der er det sparet noget energi, som vi har kunne bruge på andre ting, der er sådan her, ikke? Men altså, også den faktor kan selvfølgelig misbruges.
Du lytter til Radio 4, og lige nu er vi i gang med en påskeferieserie, inspireret af Hans Roslings bestseller Factfulness, 10 grunde til, at vi misforstår verden, og hvorfor den er bedre, end vi tror. I den bog fremhæver Hans Rosling 10 instinkter, og dem er jeg på rejse igennem sammen med psykologiprofessor Henrik Høgh Olesen, som interesserer sig for primatologi og evolutionspsykologi, altså hvor vi har vores måde at være mennesker på fra. Og vi er nået til det syvende instinkt, Henrik, og det er det, Hans Rosling kalder for skæbneinstinktet. Altså, når vi nu ser på en verden med briller på, som er unødvendigt mørkfarvet, mener Hans Rosling, af vores instinkter, så er det her skæbneinstinkt vel også markant. Altså, det hænger sammen med det her udgruppe, indgruppe, som du talte om tidligere, at vi ser os selv som nogen, for hvem der gælder nogle helt særlige forhold, og de andre, jamen, de har så nogle andre forhold, og det er der nogle andre grunde til, at det behøver vi måske ikke bekymre os så forfærdeligt meget om at forklare.
Vi er nok tilbøjelige til at tænke nogle gange om andre mennesker, og i særdeleshed andre grupper af mennesker, at når de har det, som de har det, så skyldes de nok noget i dem selv. Altså, at de er dovne, at hernede i varmen, ikke, der gider man ikke at arbejde, det gider vi heller ikke selv, når vi er på ferie, og vi ligger nede i varmen, så vil vi bare ligge og så videre. Eller at genetisk ikke er, de, er der selekteret for, at de er sådan ligesom særligt tungt begavet og så videre. Vi har alle mulige fordomme om andre grupper, som vi ikke selv tilhører, om hvorfor tilstandene er, som de er de steder, og helt anderledes hos os og så videre. Og nogle gange har vi fat i en ende, og det kan også være en rigtig ende, og andre gange er det jo bare de der stereotyper, som vi alt for let, kan man sige, får over for udgruppemedlemmer. Ikke?
Og det, Hans Rosling fremhæver, det er jo så, at det gør også, at vi faktisk slet ikke får øje på, at tingene forandrer sig, for vi danner sådan en stereotyp af, hvordan det nu forholder sig der i Afrika, ja, eller i Kina, eller Indien, eller andre steder.
Jamen, det kunne være interessant. Nu er det så vanskeligt, ikke? Fordi vi har nu engang de narrativer, som vi har, ikke? Og narrativerne omkring Afrikas befolkning, ikke? Altså, der er vi virkelig, der har vi virkelig masser af stereotyper, som tidligere koloniherrer, som har kigget og på det felt der, har haft dem til at arbejde under bestemte vilkår, som vi har sat osv. Men det kunne da være interessant egentlig at se. Altså hvis vi tænker på Afrika, ikke kun som et sted, som skal have nødhjælp, som er nødlidende, ikke? Som er umyndiggjort i en eller anden forstand, fordi der er så mange ting, som de efter vores begreber tilsyneladende ikke magter og ikke kan finde ud af. Altså, men hvad nu hvis man så dem, altså, hvad nu hvis man i stedet for nødhjælp, ikke, altså gav dem mulighed for selvhjælp? Det ved jeg, at meget ulandshjælp i sin tid egentlig havde til formål, ikke? Men den bliver nok ikke ligesom appliceret på den måde. Hvad nu hvis vi fik en historie om Afrikas mulighedernes land? Altså menneskehedens vugge, men også måske i dag mulighedernes land og så videre, ikke? Det vil jo give et helt andet syn på de her væsener, ikke? Altså disse afrikanere vil vi jo rette os mod på en helt anden måde under de her narrativer, ikke? Men det er bare ikke så nemt for os at skifte fra narrativet af et lidt tilbagestående kontinent, ikke? Altså, men hvad nu hvis man så den som et center for udvikling og for muligheder, så at sige, ikke? Altså som en ny kreativitetens vugge, ikke? Altså.
Henrik, vi skal også videre til det næste instinkt, som jeg har svært ved helt at koble til evolutionspsykologi, og måske at se sådan de helt dybe rødder til. Men det er det, Hans Rosling kalder for enkelt perspektivinstinktet. Det, han skriver om, det er jo, hvordan vi bliver, så at sige, låst fast på enkelt perspektiver, og at for eksempel eksperter kun er eksperter inden for deres egne felter, og det betyder, at vi ligesom skal lytte med en lille grad af skepsis, men det er som om, vi har det med at sådan låse os fast på en bestemt optik, på en bestemt sag, og så kan vi ligesom håndtere den.
Ja, altså det her er jo ikke et, som vi startede også lidt med at sige, ikke? Altså han bruger begrebet instinkt, og det tror jeg, han gør for at popularisere nogle, hvad skal man sige, naturlige biases og tilbøjeligheder til at tænke verden, ikke, som mennesker har. Og det er jo ikke instinkter i klassisk forstand, og det her er det jo da bestemt slet ikke. Altså, men det er rigtigt, det er meget i den komplekse verden, som vi bor i dag, er det ufatteligt svært at være polyhister. Altså til nød kan du tilbage i renæssancen ligesom have folk, som gabte over det hele, ikke? Og både ligesom var filosofer og matematikere og læger og kunstnere og i pærevælling ligesom kunne gabe over den videnshorisont, som mennesket på det tidspunkt havde opstillet, ikke? Altså det er ufatteligt vanskeligt i dag, ikke? Og jeg er jo en af den der slags medieeksperter, ikke? Som er ekspert i mediernes øjne, fordi jeg engang har udtalt mig om et eller andet. Og det skal man sørge med at passe på, ikke? Altså, for man kan blive ekspert i de mærkeligste ting, ikke? I mediernes øjne i hvert fald, ikke? Hvis man engang har udtalt sig, så står de i en database, og så ringer de igen. Det er jo ikke nødvendigvis, det kan være, at det var en tilfældig udtalelse, som faldt i en helt anden sammenhæng, ikke? Men nu har man så udtalt sig om det her emne, og så fremstår man som ekspert, ikke? Og nogle gange korser man sig, når man sidder der som ekspert, ikke, og ved virkelig indefra, hvor lidt man ved om det her, som man nu bliver taget til indsigt for. Ikke?
Hvad er det mærkeligste, du bliver bedt om at komme med ekspertudtalelser om?
Jamen, jeg kan blive bedt om de utroligste ting. Ikke? Altså, det er jo ligesom om, at hvis man er adfærdspsykolog, ikke, så er man fair game, så kan du spørge om hvad som helst. Ikke? Så vil journalisterne høre, hvorfor er folk utro til julefrokost, og hvorfor er det sjovt, når nogen prutter, og 117 andre fuldstændig ligegyldige ting, så kan man være eksperter i utroskab og hundeprutter, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, det har ingen grænser, ikke? Og der har man jo som ekspert i hvert fald selv en rolle i at forsøge ligesom at sige, det stiller jeg ikke op til, fordi det ved jeg faktisk ikke mere om end almindelige mennesker, ikke? Nogle gange siger jeg faktisk tit til journalister, som ringer, jeg siger, jeg kan kun sige noget om det her, som enhver kan sige sig selv. Og så siger de, vil du ikke godt sige det alligevel, ikke? Fordi vi kan jo ikke sige det. Vi journalister, ikke? Du er jo eksperten. Jamen, det her, så er jeg ekspert i almen viden, kan du så sige. Fordi det her, det ved enhver af sig selv, og det ved moster Anna sgu også, ikke? I kunne godt ringe til moster Anna og så spørge hende om det her, ikke også, ikke? Men man skal passe på, at man som ekspert ikke hopper på den der limpinde, ikke? Fordi i dag er vi ikke polyhistor. Vi ved noget om et afgrænset virkelighedsområde, og det skal vi prøve, om vi kan nøjes med at udtale os om.
Bottom line i forhold til nu det her med enkelt perspektivet hos Hans Rosling, det er, at det er måske at strække, hvad man kan kalde et reelt instinkt med bund i vores fjerne fortid. Men til gengæld, så skal der nok være noget om snakken, at vi har det med sådan at forenkle og reducere virkeligheden, for at kunne begribe den og omsætte den til argumenter og sidste ende måske handling.
Ja. Yeah. Sådan er det jo. Altså, du kan sige, ikke, at vores hjerne fungerer nu engang ved, at vi prøver at beskære. Altså, i alle de input, som tilflyder os gennem sanserne, ikke, så er der nogen, der bliver figur. Og det kan være, fordi vi har naturligt anlæg for at lægge særlig mærke til dem, ikke? Men der er også en masse, der bare ligesom bliver selekteret bort og ikke bliver til noget af dig. Så vi er hele tiden i færd med at konstruere perspektiver, og de er forsimplede gengivelser af verden. Ikke? Altså, det er der sting für mich, som Kant vil sige, og ikke der sting anfigt. Det er ikke verden, som den er, men det er verden, som jeg opfatter. Og hver dyr har sådan set sit sansapparat, og dermed også sin verden at forstå.
Og nu er vi tæt på målstregen. Vi skal lige nå de sidste to instinkter. Det næst sidste er skyldinstinktet, nemlig den her trang til at finde en simpel og entydig forklaring på, hvorfor der er sket noget slemt, eventuelt en syndebuk, eller i hvert fald en enkelt årsag, som man kan eliminere. Den trang, er det noget, du kan genfinde i vores, det jeg tidligere kom fra skade at kalde primitive instinkter, eventuelt helt tilbage til chimpanserne, som du har studeret?
Jamen, der er en form for syndebuk, kan du sige. Altså, i hvert fald forstået på den måde, at enhver social dyregruppe har et hierarki, kan du sige, og det er udtalt hos chimpanserne, så der er nogen, som helt klart ikke får den samme plads som andre, ikke? Og det er der jo blandt andet heller ikke hos mennesker. Så vi har en tilbøjelighed, kan du sige, til at udgrænse og finde syndebukke i særdeleshed. Så er det som om, at så har vi løst problemet. I særdeleshed syndebukke-tendensen er meget udtalt, synes jeg, i de her år, ikke? Altså, hvis vi har et eller andet forfærdeligt, som er indtruffet, ikke? I stedet for ligesom at lære af det og blive klogere på det, og hvordan får vi så fremover ligesom gjort noget ved det her problem, ikke? Så er det som om, at medier og alle omkring medierne, ikke? Også de mennesker, der læser dem, ikke? Bliver meget optaget af at finde ham eller hende, der var skyld i det. Og nogle gange, altså hvis vi har sådan med juridiske processer at gøre, ikke? Så er der jo helt klart et skyldspørgsmål, der skal afklares. Men andre gange er der jo en calamity, som er indtruffet, ikke? Som ikke nogen som sådan er skyld for, ikke? Og hvor det sådan set, vi bliver bedre rustet, hvis vi i stedet for at finde ligesom, hvor skal aben sidde, på hvis skulder skal aben sidde, så i stedet for at sige, jamen i det her sygehussystem, der begik vi den her fejl, ikke? Hvordan kan vi få pokker forhindre, at det sker igen, ikke? Og det er jo muligvis ikke Per eller Birte alene, eller hvem det nu er, som vi lander på. Men meget ofte kan man se alle ressourcerne, og også det, som de pårørende ligesom beder om, det er at få sat et navn på syndebukken, og så få den syndebuk straffet. Og som sagt, i visse juridiske sammenhæng kan det her give mening med at straffe syndebuk, men i de fleste andre sammenhæng, hvor uheld sker, og hvor nogen ikke er helt så vågne, som de skulle være, ikke, der bliver vi sådan set bedre stillet, hvis vi kan ruste os fremover for og så forhindre, at det her sker igen.
Og det sidste instinkt, Rosling er inde på, det er det, han kalder nødvendighedsinstinktet. Og jeg kommer til at tænke på al den her snak om brændende platforme. Det er jo noget med at installere den her følelse af nødvendighed i alle involverede, så man kan gennemføre de nødvendige forandringer. Men nødvendighedsinstinktet, hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tror, det er noget meget, det er noget meget moderne, ikke? Det er noget, der er kommet ind i særdeleshed og eskaleret i takt med, at vi har fået et meget opskruet tempo alle steder. Der er tusindvis af processer, der pågår på samme tid, ikke? Og det kan være svært at skære igennem, ikke? Og man forsøger hele tiden ligesom at råbe og overdøve andres behov, så at sige, ved at sige, at så er det det her, der nu er særligt nødvendigt. Og ting, altså der skal folk bevare deres sunde fornuft, ikke? Og sige, at der er nogle ting, som er mere nødvendige end andre ting, ikke? Men i medievirkeligheden og i kampen om opmærksomheden, de platformene også imellem, ikke? Der står vi hver især og insisterer på, at det her er meget, meget, meget nødvendigt, at det bliver gjort. Ikke? Vi har hver vores lille Hassan, som vi forsøger at fremme, så at sige. Ikke?
Nu har vi været igennem de 10 instinkter, men hvad tænker du overordnet om de her instinkter som sådan en slags forklaring på, at vi generelt maner spøgelser frem i vores syn på fremtiden, som den ligger derude. Altså, kongeeksemplet hos Rosling, det er det her med overbefolkning, altså det lige linjeinstinkt, som vi talte om, ikke? Vores fremskrivning af befolkningstilvæksten. Hvis det går, som det er gået de sidste 40 år, ja, så bliver vi jo 30 milliarder på kloden, inden der er gået 3 generationer fra nu, eller noget den stil. Men det kommer ikke til at gå sådan, faktisk.
Nej, det kommer ikke til at gå sådan, ikke? Fordi der er jo hele tiden, altså, det er jo selvregulerende systemer, ikke? Det må man ikke glemme, ikke? Alle de der ekstrapolationer, som vi matematisk foretager, kan jo ikke tage alle de her, altså alle de parametre i kontrol, så at sige. Det er jo selvregulerende systemer, ikke? Så hvis verden ligesom ser ud, som den gør nu, så kan vi ekstrapolere og sige, så er vi om så mange år 35 milliarder mennesker på jorden. Men sådan vil det jo ikke gå. For i det øjeblik, at man får et bedre sundhedstilstand, færre børnedødelighed, så får man færre børn også i ulandene. Ikke? Så når vi hæver uddannelse og levevilkår osv., så får de også livsmønstre, som minder om dem, som vi har i Vesten i dag. Ikke? Så derfor vil den der opgradering i sig selv være fortegnende. Ikke? Altså den har som forudsætning, at verden bliver ved med at være, som den er. Og der er meget, der tyder på, at de rent faktisk, vi løfter dem både materielt, ikke, og uddannelsesmæssigt, ikke, og så kommer de til at få færre børn, ligesom vi selv har fået det.
Men gælder det i det hele taget, den måde, de her urgamle instinkter, de spiller ind i vores moderne liv? Altså, at de får os til at overdrive i vores reaktioner, blive hysteriske på en måde i vores verdenssyn? Lidt på samme måde, som fedt og sukker truer med at slå os ihjel.
Ja, det kan de sagtens gøre. Ikke? Og som sagt, noget af det værste, der ligesom kan ske, det er, når vi bliver til udgruppe for hinanden. Ikke? Fordi så er der ligesom åben for en hel masse nederdrægtigheder, som der ellers ikke ville være. Ikke? Så alle de instinkter, som Rosling snakker om, er ikke instinkter i klassisk forstand. Halvdelen af dem er måske de her basale hjernebias. Andre er sådan nogle tendenser, som er almindeligt udbredt verden over, og som bestemt også har nogle, hvad skal man sige, uheldige konsekvenser, hvis ikke vi er bevidste om dem. Ikke? Så på den måde er Roslinds bog altså fuld af snusfornuft, baseret på statistik, ikke, som viser os, at verden ser langt bedre ud, end medierne giver os indtryk af, at den er. Og det er der en hel række statistikker, som har vist, at jorden på det her tidspunkt i historien faktisk er fredeligere, end det nogensinde har været. At folk faktisk har fået løftet deres levestandard ganske betydeligt, ikke? Og det gælder sådan set hele jordens befolkning. At der er en masse reduktion af sygdom og dødelige sygdomme og på anden måde. Så det er ikke det billede, vi får. Men hvis vi ser statistikkerne nøgternt og sammenligner med, hvordan det ser ud for 50 år siden, for 100 år siden, ja, så er der virkelig meget fremgang at spore.
Du lytter til Radio 4, videnskabsprogrammet Kraniebrud, som i dag handler om Hans Roslings faktaterapi. Ja, faktisk hele ugen handler om hans bog Factfulness, der udkom i 2018. I dag taler jeg med Henrik Høgh Olsen, professor i psykologi, fordi Rosling henviser til urinstinkter for at forklare vores hang til dramatik og negative fremtidsudsigter. Henrik, vi er i opløbssvinget og tæt på målet nu. Dem, der har det mest realistiske perspektiv på verden, er de deprimerede, sagde en forsker til mig engang. Det kan være, det var dig. Jeg kan ikke huske det.
Nej, det har det ikke været.
For vi ved jo, at vi skal dø en gang, fortsætter citatet. Enten om kort eller lang tid, og jo længere tid vi selv lever, desto flere skal vi miste af dem, vi holder af. Dengang handlede snakken vist om, at vi har brug for illusioner, og på en måde det, at være i stand til at bilde os noget bedre ind, end det, der rent faktisk er virkeligheden. Og på en måde modsiger det jo Roslings instinkter, og det her med, at vi har de sortfarvede briller på, når vi ser ind i fremtiden. Det kunne tyde på, at vi omvendt har en slags instinkt for at fortrænge det dystre og de fremtidsperspektiver og de dramaer, som uafvendeligt vil ramme os selv.
Jamen, vi skal jo være her. Vi skal jo overleve, og det kan jo, altså, nu har vi jo, udover at vi ligesom som individer, personlighedstyper, har forskellige sindelag, ikke, og er nogle er mere lyssindede, mere optimistiske, mere mulighedsorienterede, og andre er mere sådan pessimistiske og ser mere på begrænsninger. Så udover at vi som menneskehed ligesom har forskellige personlighedstræk, ikke, så må vi sige, at fælles for os er jo, at på en eller anden måde, så skal vi igennem den her tilværelse. Og vi skal jo igennem den altså på en måde, så vi har energi til at påtage os vores problemer. Både jordens problemer og de problemer, som vi har hver især. Ikke? Så jeg bliver nødt til på en eller anden måde, når jeg samler stumperne i det, der udgør mit menneskeliv, så bliver jeg nødt til at samle dem på en måde, som er så konstruktiv som overhovedet muligt. Jeg skal se realiteterne i øjnene, yes, men jeg skal jo se dem i øjnene på en måde, som gør, at jeg gider at tage mig af forholdene. Ikke? Og jeg stadigvæk også har, hvad skal man sige, engagement og eksistentielt overskud til at gå i gang med det, som er mine opgaver og mine byrder, så at sige. Så jeg skal fortælle historien om, hvem jeg er i det her liv, på den måde, som er mest spiselig for mig. Og det bliver vi hver en især nødt til at gøre. Ikke? Det er vores opgave som individer, kan du sige, at få samlet enderne og få de fakta integreret i vores livsfortælling, i vores livsnarrativ, men på en måde, som gør, at vi får overskud til at gå i gang med det, og ikke bliver spillet af banen, ikke? Som nihilister og depressive kemytter, ikke? Som siger, så kan det lige så godt være det hele. Ikke?
Så i den forstand er bogen her vel anbragt, for det er det, der er modgiften, måden man eventuelt kan omgå de her urgamle, i visse tilfælde urgamle instinkter, som truer med at forvrænge ens perspektiv på virkeligheden.
Ja. Den er en vigtig modvægt til nogle af de hjernebiases, som vi har, nogle af de fordomme, vi har om, hvordan ting er indrettet, og den er et vigtigt modvægt til mediernes meget fortegnende billede af, hvordan en almindelig hverdag ser ud for flertallet af os mennesker.
Og sådan nåede vi i mål. Henrik Høgh Olesen, du skal have mange tak, fordi du ville være med her i dag.
Selv tak.
Professor i psykologi ved Aarhus Universitet med særlig interesse i evolutionspsykologi og primatologi. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og du kan lytte mere Kraniebrud alle hverdage fra kl. 12.10. Skriv gerne til os kraniebrud@radio4.dk. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.